Hello, selamat tengah hari.
Ya.
Ini Miss Revati, anak perempuan Shanmugam.
Ya, betul.
Saya dari Intilia Sebat, kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat
Ya.
sikit pengesahan, boleh?
Ya, boleh Kak.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
Tempat rumah saya.
Betul.
Okey, nombor 14, Jalan Seri Okey.
Okey.
44, Taman Seri Okey.
Jalan Seri Okey.
Ya, 44.
Okey.
Taman Seri Okey, 81300, Kedah Johor Bahru.
Okey. Jadi boleh saya tahu, Miss kerja sebagai apa?
Saya pet groomer.
Pet groomer, okey.
Ya.
Di mana dia?
Dekat Johor Perling.
Cuba pilih nama company, nama kedai ke boleh saya tahu?
Pet Lovers Center Perling.
Pet Lumba Centre, okey. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Miss kerja di situ?
Dah 5 tahun.
5 tahun. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih Miss sebulan berapa?
RM1,805.
Itu bersih lah ya?
Ya, bersih.
Selalu macam kasar?
Kasa saya ingat 2,800 macam tu.
Okey. Okay. Nombor yang tempat kerja ni 019-7795-017 ni kalau saya ikut lah Kak Adi angkat ke?
Ya, betul.
Okey, nanti minta inform tempat kerja dengan orang rujukan lah yang saya akan call sekejap lagi eh.
Okey Kak. Tapi
okay.
Sekarang Kak call dia lepas pukul 2 lebih boleh tak? Sebab dia orang tengah rehat, dia orang minta angkat call.
Boleh.
Atas waktu dia orang pergi rehat.
Okey, boleh. Terima kasih.
Boleh Kak? Okey Kak, masih.